qui lui laisse tel ou un lit.
La vie,
Langsatura, awesome, za vse.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v Langsaturi. Za začetek nekaj besed namenjene pogoltnim sanjačem. Sekini ne bodo rasli v drevesnih krošnjah, s tem ste se vendarle že sprijaznili, ne? Je pa vendarle neka podobnost to željo v realnem svetu, nahaja se v Avstraliji, za njo pa je poskrbelo drevo, ki se ga uporablja v raznovrstne namene. Če poslušate drogerijo, veste čemu. Po njih pležejo koale. Z najnovejšimi znanstvenimi odkritji pa znajo botrovati novemu, temu kako se že imenuje, hidravličnemu frakturiranju podzemlja, ne na račun črpanja nafte, zemeljskega plina in podobnega, temveč zlata. Kaj so odkrili? Eukaliptus je prvo drevo, prva rastlina, ki ima moč iz podzemlja črpati zlato in okrasiti z njim svoje listje. Ne? Je strup zlato, ne? Tega se še dobro zavedajo, so se zavedali, ne? Vsa te propadle civilizacije, ki so ga tako častile, ne? Pol po prihodu belega človeka ugotovile, da jim je bolj kot radost zlato pripeljalo sejanje smrti, ne, recimo, ne, recimo temu tako, no. No, tudi organizmom zlato ni kaj preveč dobrodošla snov, ne, zaradi tega se rastlina, če že s koreninskim sistemom pride tako do globoko, ne, da je obkroženo z njim, ne, ga želi čim prej počrpati, ne, in spraviti čim hitreje v svoje listje, ne, da ga potem lahko spet odvrže. Ne. In seveda upa na obilico vetra, da ta ne bo ponovno pronicu, ne, v potalje. No, v Avstraliji je eukaliptus en od tistih drevo, katerega koreninski sistem sega globoko, dlje kot 30 metrov pod zemljo gre, ne, in tam nekje od 30 metrov naprej, ne, tam pri kakih, recimo da, 40 metrih globoko, ne, se nahajajo v določenih krajih Avstralije nahajališča zlata, ker so pač ugotovili z tem in onim kukalom, da se v listih nahaja zlato, bodo odslej uporabljali eukaliptuse tudi zato, da pač ugotovijo, a se na nekem ozemlju nahaja ta kovina in ali je smiselno tam prekopavati, odkopavati in odkrivati to snov. Ne, zdaj, že nekaj ljudi je šlo v Avstralijo iz Slovenije, ne, mogoče imate nov razlog, ne, da odidete tja in najdete svoj eukaliptus. Da lepe stvari izvirajo iz strahu, pa želijo prepričati Švedi, sicer iz prestižnih inštitutov, ne, Karolinska institutet, ne, ali pa iz univerze v Örebroju, z njihove bolnišnice, kjer nekako nočijo verjeti tej funkcionalistični razlagi, ne, pa jo seveda zamenjujejo z neko drugo, ne, funkcionalistično razlago, čemu nekatere vrste družno pohajkujejo po svetu, naj si bo ptice, ki jadrajo po nebu v jatah, naj si bo ribe, ki plujejo pod morjem v jatah, ne, naj si bo ta ali ona druga vrsta, ki se giblje skupaj. Ne. Nekoč se je menilo, še danes se meni, da je to sled manjšanja porabe energije, ne. Vendar pa je že v preteklosti bilo nekih indicov, da temu ni nujno tako, da so vendarle tudi druge živali, druge vrste kot človek, socialna bitja, da se rade družijo, ne. Zdaj, pelikani, ne, če pelikani jadrajo skupaj, ne, porabijo tok pa tok energije, njihov srčni utrip je tak in tak, ne. Če pa pelikan sam jadra, je njegov srčni utrip za kar 15% višji, kot če bi jadral z kolegi in kolegicami. Ugotavljali so tudi pri miškah, v laboratorijih, da tiste, ki živijo v paru ali pa družini, imajo nižji srčni utrip kot tiste miške, ki so same v nekem boksu. Ne? In s tem predvidevali, da je to ta manko socialne interakcije, večja tesnobnost, ne, anksioznost, ta viša srčni utrip. Ne? In zdaj pridemo do seveda tega družnega gibanja, ne, in nastanka glasbe. Kako je prišlo do glasbe? Prišlo je do glasbe tako seveda, da so vrste razumele nek bit, ne, ne, nek ritem in tako naprej. Ne. Zakaj? Zaradi tega, ker je seveda večkrat omenimo tej oddaji, ne, kakšno srnco, kako je ta vedno prisotna, ne, šili z ušesi, ne, pogleduje na okoli, ne. In seveda je na svetu en kup nekih nevarnosti, ki prežijo iz vsakega vogala, ne, tudi v mestni džungli, ne samo v ta pravi džungli, se pa zavedajo živali, ne, da če se gibljajo brez nekega ritma, če jih je več, ne, potem se seveda vsi šumi, ne, ki prihajajo onkraj njihovega lastnega gibanja, ne, ne dosežejo njihovih ušes. Ne. Če grejo ptice v ritmu, ne, ena za drugo, ne, če za tistimi svojimi peruti odrihajo v istem ritmu, potem lahko slišijo, ne, kakšnega, kakšno kanjo, kakšnega orla, ne, ki pride iza njih, ne, nad njimi in se spušča na njih, da bi kakšnega popapcov, ne. Enako velja za živali na tleh, ne, če se premikajo v istem ritmu, bodo slišale v tisti tišini, ne, vmes, ne, med prestopanjem ene in druge noge, morda zvok kakšnega predatorja, ne. Ne vem, recimo gazelce, ne, če jih skrbi, da bi bil kakšen tiger ali gepard ali leopard ali ne vem, kaj tam naj bi prežalo nad temi žvalcami. Ne. In pač tu v Örebroju, ne, pa na tej Karolinski institutet predvidevajo, da je razlog za to podlago, ki jo poslušate, ne, pa za tuljenje teh kitov pod vodo, ne, pa petje ptic, strah pred predatorji, ne, in pa razumevanje, da se z ritmičnim gibanjem lahko ustvari tista tišina, tisti mir, znotraj katerega lahko organizem pridobiva informacije izven te svoje neposredne bližine. Ne. No, to je bistvo to, ne. Zdaj, a verjamete ali ne verjamete, ne. To je ena mala raziskavica, več jih še bo, morda tudi v Langsatori kako od njih, posredujemo vašim ušesom. Ostanemo pri žvaleh, ne? Zdaj, če se radi giblete no, po krajih, kjer je še vedno mnogo vernih, ne? Recimo v tistem Bible Beltu, ne? Bibličnem pasu, tistih petih, šestih držav, zgleda kot banana, če jo postavite v sredino Združenih držav Amerike, ne, to so te Kentucky, pa Alabama, pa take zadeve, ne. No, tam še zmeraj kot eden primarnih razlogov, zakaj evolucija ne obstaja, ne, zakaj je to ena navadna laž, enega modela iz Anglije, izpred 200 let in še kaj, ali pa malo manj, navedejo tudi seveda znanstveno ugotovitev, ne, da je ok, enkrat se je življenje začelo, pol nekaj časa ni bilo nič, oziroma je bilo to neko res primitivno življenje, primitivno skoraj da do skrajnosti, pol pa pride, ne, kambrijska doba, ne, tam cirka 520 milijonov let nazaj in naenkrat se življenje razbohoti. Ne. To je seveda za njih spet eden razlog, eden od razlogov, čemu evolucija ni dovoljšna za pojasnitev življenja, ne, češ kako iz ničesar nekaj, ne, in potem iz tega nekaj dolgo časa nič kaj novega, ne, in pa spet naenkrat zelo na hitro, ne, mnogo, mnogo, mnogo. Znanstveniki, ne, z pomočjo matematičnih modelov, fosilov in podobnih zadev ugotavljajo, da ta evolucijski Big Bang, Big Bang, ne, Big Bang, Big Bang, ki se je zgodil v dobi Kambrije, ne, ni bistvo potreboval tako visokih evolucijskih sil, kot se je mislilo doslej, glede na svoje matematične izračune, podprte z fosili, ugotavljajo, da je bila takratna evolucija samo petkrat bolj bliskovita od današnje. Da pa se zgodovina še kar vleče in da ostajamo vendarle na evropskih tleh tradicije vredni, se dokazuje v Transilvaniji. Še pomnite grofa Vlada Tepeša, bolj znanega kot Drakulo, ni zaman živel na račun njega, morda se je kri še vedno neka stvar, ki terja pozornost v njegovem kraju, ne, oziroma predelu, ne, torej v Transilvaniji, v Romuniji, dr. Radu Silagi Dumitrescu je ustvaril novo umetno kri. Ne. Umetna kri je že kar nekaj časa dosegljiva, ne, ampak ta umetna kri, ki prihaja iz Romunija, iz Transilvanije, je drugačna, ne? Ne ustvarja se z hemoglobinom, ne? Pač nam dobro znanega, znane snovi, ne? Ampak z hemeritrinom. Ne? Hemeritrin je pa protein, ki ga ekstrahirajo iz morskega deževnika. Bo držala polona. No, to je kri, polona kima, to je kri, ki ima zdaj pač ves potencial, da nam domesti druge oblike umetne krvi. Zakaj naj bi se umetna kri sploh uporabljala? So območja in so trenutki, ko ni moč priti do krvi drugega, ne, so tudi potrebe po tem, da kdaj ne bi uporabili krvi drugega, ampak raje umetno kri, ne, in ker hemeritrin zrcali naloge hemoglobina, bo to kri toliko lažje ustvarjati od zdaj naprej in potrebe po vladih tepeših se bodo zmanjšale oziroma za voljo njih ne bodo trpele lokalne device.
Mogoče je na tem mestu smotrno povedati še, da ta umetna kriza enkrat lahko nadomesti oziroma uspešno nadomesti rabo sicer s hemoglobinom bogate normalne transfuzije za nekaj ur, pa celo do, za čas enega dneva, kar pomeni, da recimo za neke operacije pa kaj takega ne bi bilo niti treba neke zaloge, sicer precej dragocene transfuzijske krvi uporabiti, ne, dokler ta pač teče, ampak bi transfuzijo uporabili recimo potem, ko je operacija končana. Povemo pa še, da ta umetna kri ni te temne, temno-rdeče barve, ki jo ponavadi povezujemo z barvo krvjo, ampak je bolj prozorno rumena. Čeprav doktor iz Romunije napoveduje, da bi jo lahko zato, da bi zgledala bolj domačna, tudi lahko obarvali rdeč.
Sicer bodo spet device padale. Toliko za danes, z vami sem bil Matej, tudi Polona. Naslišanje čez teden dni. Lep pozdrav.
Langsatora, a vsemu, za vse.